Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče bo jutri obiskal mesti Viterbo in Banja Redžo. Predsednik brazilskih škofov o stanju cerkve v Braziliji. Vse prav dela, gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo. Duhovna misel za 23. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše.
Papež Benedikt XVI. Bo jutri obiskal italijanski mesti Viterbo in Banjo Redžo blizu Rima. Namen papeževega pastoralnega obiska, katerega geslo je potrdi svoje brate, je predvsem srečanje s tamkajšnjimi verniki, ki jih sveti oče želi potrditi v veri ter v njihovih srcih prebuditi potrebo po veselju verovanja. Drugi cilj jutrišnjega obiska pa je prispevati k edinosti družbe, za katero so sicer danes značilna razhajanja na kulturni, verski, gospodarski in politični ravni. Škofija Viterbo je na papežev prihod dobro pripravljena, s pripravami, ki so vključevale tako bogoslužja kot tudi kateheze in programe za mlade, je začela že 8. decembra, ko je sveti sedež obisk tudi uradno potrdil. Gre za prvi obisk papeža v tem kraju po letu 1986, ko je škofija dobila novo geografsko podobo. Sveti oče bo svoj obisk začel v Viterbu, mestu s približno 64 tisoč prebivalci, ki je po vsem svetu znano kot papeško mesto, saj je neposredno povezano z rimsko-katoliškimi poglavarji. Tu je namreč bilo izvoljenih 5 Petrovih naslednikov, 4 pa so v tem kraju tudi pokopani. Papež Benedikt XVI. Bo jutri dopoldne pristal na športnem igrišču v Viterbu, odkoder se bo odpravil v papeško palačo. Osrednji dogodek v tem mestu bo sveta maša, ki jo bo Benedikt XVI. Daroval v Vale Faulu. Po maši bo skupaj z verniki molil opoldansko molitev Angel Gospodov, nato pa se bo v papeški palači srečal s predstavniki krajevnih oblasti in z okna omenjene palače pozdravil viterbsko krajevno skupnost. Sveti oče bo nato odšel v katedralo svetega Lavrenca, kjer bo med krajšim obredom blagoslovil stranska vrata. Popovdne si bo papež Benedikt XVI. Ogledal pisalni stroj svete Rose in katedralo te zavetnice Viterba, nato pa še Marijino svetišče v Kverči, kjer bo molil skupaj z redovnicami, ki živijo v klauzuri. Papež bo iz Viterba odšel v Banjo Redžo, mesto s približno 4000 prebivalci, kjer bo počastil svetega Bonaventuro, svetnika, ki se je leta 1221 rodil prav v tem mestu. Sveti oče bo molil pred relikvijami tega cerkvenega očeta, imenovanega tudi Serafinski svetnik, ki jih hranijo v osrednji cerkvi v Banjo Redžu. Leta 1953 je namreč sedanji papež napisal pomembno teološko razpravo o nauku svetega Bonaventure o razodetju kot rehabilitacijo za univerzitetnega profesorja. Sveti Bonaventura je napisal mnogo filozofskih, mističnih in teoloških razprav, med temi je tudi zelo pomembna razprava o teologiji benediktinskega opata Joachima de la Fiore iz 12. stoletja, ki je učil, da je z drugim krščanskim tisočletjem napočilo obdobje svetega duha, za katero so značilni bratstvo, sloga in skladnost z naravo. Prav zadnji vidik naj bi bil posebej značilen za svetega Frančiška Asiškega, Bonaventurina zasluga pa naj bi bila v tem, da je na tej teološki zamisli ponovno utemeljil red manjših bratov. Mladi teolog Ratzinger pa je v svoji razpravi razvil sodoben pristop k razodetju, ki je v tem, da je Božje razodetje vedno vezano na osebo, ki se ji Bog razodeva, in da je cerkev kot skupnost verujočih posebni kraj istega Božjega razodevanja. Takšen pristop k razodetju je silno pomemben tudi za utemeljitev teološke merodajnosti cerkvenega izročila, kar je posebej prišlo v ospredje na drugem vatikanskem koncilu v dogmatični konstituciji o Božjem razodetju in o cerkvi, ki je kraj trajnega Božjega razodevanja. V tem pogledu je potovanje v rojstni kraj tako pomembnega cerkvenega očeta, kot je sveti Bonaventura, papeževa zgovorna izbira. Po obisku katedrale svetega Nikolaja bo papež na mestnem trgu svetega Avguština pozdravil vernike in s tem zaključil enodnevni pastoralni obisk. Iz Banjoreggia se bo sveti oče vrnil v svojo počitniško apostolsko palačo v Castel Gandolfu. Papežev obisk Viterba in Banjoreggia sodi v sklop njegovih letošnjih pastoralnih obiskov italijanskih mest. Benedikt XVI. Je v tem letu že obiskal mesti Monte Cassino, kjer se je mudil 24. maja, in mesto San Giovanni Rotondo, kjer je vernike nagovoril 21. junija. V Monte Cassino je papež obiskal poljsko pokopališče, kjer je leta 1944 izgubilo življenje mnogo poljskih vojakov in se je sestal z benediktinci. V južnoitalijanskem mestu San Giovanni Rotondo pa se je papež poklonil priljubljenemu italijanskemu svetniku, svetemu Piju iz Pietralcine.
Brazilija poleg Kitajske, Indije, Rusije in Mehike predstavlja eno od držav, ki se z visoko razvojno stopnjo naglo uveljavlja na svetovni gospodarski ravni. Hkrati pa se sooča z velikimi družbenimi razlikami, ki še vedno ostajajo med peščico najbolj bogatih in številnim revnim prebivalstvom. O razmerah v Braziliji te dni razpravljajo tudi brazilski škofi, ki so od 1. do 8. septembra na obisku Ad Limina Apostolorum. S papežem sta se v Castel Gandolfu že sestali dve skupini brazilskih škofov, za naš radio pa je spregovoril predsednik brazilske škofovske konference, nadškof Geraldo Lirio Roca. Izpostavil je problem verskih sekt na eni strani ter na drugi versko brezbrižnost, kulturni pluralizem in ostale pojave, do katerih prihaja v razvitih državah. Prav tako se soočajo s problemom relativizma, praktičnega ateizma in ostalimi izzivi postmodernega časa, je dejal nadškof Roca in dodal, da imajo velika mesta v Latinski Ameriki podobne težave kot evropska in severnoameriška mesta. Vendar pa se cerkev naglo razvija, kajti katoličani imajo močno vest in vero ter vedno bolj aktivno sodelujejo v življenju cerkve. Na novinarjevo vprašanje o uresničevanju ciljev dokumenta iz Aparecide in izvajanju celinskega misijona je nadškof Roca dejal, da si zastavljene smernice prizadevajo prenesti v konkretno življenje cerkve v Braziliji in jo usmeriti na bolj misionarsko pot, kar vključuje tudi pastoralne spremembe oziroma prehod od sedanje pastorale k misionarski pastorali. Prizadevajo si torej za cerkev, ki je bolj odprta do vernikov, ki so se od nje oddaljili, in tudi odprta za oznanjevanje evangelija tistim osebam, ki Kristusa še ne poznajo, je dejal nadškof Roca. Predsednik brazilske škofovske konference se je prav tako dotaknil vprašanja pastorale mladih, rekoč, da gre za področje, kjer cerkev mora iskati nove poti, vložiti mnogo truda in se spoprijeti z izzivom dialoga z mladimi generacijami, zvesta svojemu poslanstvu in hkrati odprta za novosti današnjega časa. Nadškof Roca je izpostavil tudi velike težave glede vprašanja zaščite človeškega življenja in družine, saj v brazilskem parlamentu čaka vrsta zakonskih osnutkov, ki so proti življenju in proti družini. Cerkev v Braziliji se na politične razprave aktivno odziva in stalno poudarja svoja stališča. Prav tako se vedno bolj aktivno odziva na družbene probleme, ki se nanašajo na človekovo dostojanstvo, družbeno pravičnost, korupcijo ter se usmerja na področje družbene pastorale. Posebno področje, kateremu se posveča cerkev v Braziliji, pa je tudi pastorala prvotnih prebivalcev, vedno predana zaščiti njihove kulture in hkrati prinašalka evangelijskih vrednot.
Bento bendito que vem em nome do Senhor, bem-vindo, bem-vindo, este povo te acolhe com amor.
2. septembra je otok Java v Indoneziji prizadel potres z močjo 7,3 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je zahteval okrog 40 mrtvih, na desetine pa jih pogrešajo. Mreža Caritas Indonezije, ki sodeluje s številnimi Caritas po svetu, je na potresno območje takoj poslala svoje izvedence, ki so najprej ocenili, kateri kraji so najbolj prizadeti in nato takoj poslali najbolj potrebno pomoč, kot so šotori in hrana. Italijanska Caritas je v Indoneziji prisotna od cunamija decembra leta 2004. Od takrat je finančno podprla vrsto projektov v vrednosti 2,5 milijona evrov. Največ je vložila v obnovo zgradb, usposabljanje ljudi in v razvojne projekte. Med temi so tudi usposabljanje ljudi za delo v primeru naravnih nesreč, vključevanje ljudi v skupna dela in izboljševanje položaja žensk v družbi. Po zadnjem potresu italijanska Caritas sodeluje s Caritas Indonezija, ki se imenuje Carina.
Naslednja nabirka kanadske škofovske konference za potrebe cerkve v Kanadi bo potekala 26. in 27. septembra. Kot je v pismu za to priložnost zapisal predsednik kanadske škofovske konference nadškof James Weisgerber, je glavni namen nabirke pomagati škofijam pri njihovem letnem prispevku, ki ga namenijo škofovski konferenci. Preko delovanja kanadskih škofov, ki so člani kanadske škofovske konference, je slednja vključena v narodne in mednarodne dejavnosti, na področja kot so pastorala, ekumenizem in medverski odnosi, družbena pravičnost, pomoč državam v razvoju, sodelovanje s prvotnimi prebivalci Kanade, zaščita človeškega življenja, bogoslužje in kateheze, je pojasnil nadškof Weisgerber. Naša škofovska konferenca potuje po enaki poti kot celotno človeštvo, je zapisal njen predsednik in dodal, da se je prav tako dolžna prilagoditi spremembam današnjega časa, stalno razmišljati o svoji pojavnosti v sedanjem svetu in hkrati ostajati zvesta priča Jezusa Kristusa. Nadškof Weisgerber je še zapisal, da nabirka pomeni tudi vključevanje vernikov v poslanstvo in delo kanadske škofovske konference, ter je način povezovanja vernikov v eno cerkev, ki je Kristusovo telo na zemlji. Duhovna misel za 23. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše.
Jezus poganom ni pridigal. Le skozi njihovo deželo je šel in stvoril nekaj čudežev za njih. Današnji odlomek govori o drugem čudežu v poganski deželi. Ozdravljenje gluhonemega. Tik predtem je ozdravil hčerko Sirofeničanke, ki je v svojem obupu in veri zdržala Jezusov oster odgovor. Pusti, da se najprej nasiti otroci. Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je zobljivo odvrnila. Gospod, tudi psi pod mizo jedo do ptinice, ki padajo od otrok. Jezus je njeno hčerko ozdravil le z močjo svoje besede. Gluhonemega je ozdravil z močjo svojih gest. V ušesa mu je otaknil svoje prste. Slino se je dotaknil njegovega jezika. Podobne geste je cerkev ohranila pri obhajanju zakramenta krsta. Jezusova beseda in tudi njegove geste so močne. Celo njegova obleka izžareva moč, če se spomnimo krvotočne žene in spremenjanje na gori. Kakor si druge čudeži, tudi ta ni storjen zato, da bi poudaril ozdravljanje. Vsi Jezusovi čudeži predvsem razadevajo dinamiko, ki jo ozdravljanje sproži. Vsi čudeži so namreč odpiranje src. Današnji je opisan zato, da bi se tudi tvoje in moje srce odprla. Jezus ni čarovnik, čeprav je čudodelec. Nobenih čarobnih besed ne izgovarja. Preprosto pravi, odpri se. Gluhi običajno tudi govoriti ne more. Evangelij pravi, da je gluhi težko govoril. Skratka, da je nekaj nerazumljivo momlal. Jezus ga ozdravi tako, da mu odpre ušesa in sprosti jezik. Slepim pa odpre oči. Ta podrobnost, skupaj z ostalimi, kaže na globlji pomen čudežev. Ne gre zgolj za to, da se pokaže Jezusova moč, da lahko ozdravlja. Njegova moč kaže na nekaj drugega, k čemur hoče Jezus usmeriti tvoje in moje srce. Čudež je vedno le sredstvo, da Jezus razodene skrivnost svoje osebe, ki kaže veličino Božje ljubezni do vsakogar izmed nas. Vsak čudež je vedno le znamenje mesijanskih časov, ki so se v Jezusu uresničili, tudi zame in zate, če mu zaupava. To potrjujeta tudi dve podrobnosti iz odlomka. Prva podrobnost so izjave ljudi, ki po čudežu Jezusa hvalijo. Vse prav dela, gluhim daje, da slišijo, nemim da govorijo. Ko je Bog potem, ko je vse ustvaril, gledal svojo stvaritev, skliknil. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. Z Jezusovimi čudeži se je začelo novo stvarjenje mesijanskih časov, v katerih Bog vse prenovi in vsemu povrne večni sijaj, da vse razodeva veličino njegove ljubezni. Druga podrobnost je izraz, s katerim je opisan gluhonemi, gluhi, ki je težko govoril. Potem, ko je ozdravljen, se je razvezala vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Zmedena govorica je posledica norosti ljudi, ki hoče tekmovati z Bogom za gospodstvo nad zemljo. O tem zelo dobro govori zgodba o babilonskem stolpu. Če se odpovemo Božji slavi, potem smo kar naenkrat tujci drug drugemu in se nismo več sposobni razumeti. Ta zmeda je ozdravljena na binkošnji dan, ko se kljub različnim jezikom spet vsi razumemo med seboj. Razumemo se prav zato, ker vsi prepoznamo in priznamo Božja čudovite dela, vsak v svojem jeziku. Ko najna ušesa spet lahko poslušajo Božjo besedo, je tudi najin jezik svoboden in lahko slavi Boga. Beseda ga ozdravlja. V njej je navzoč Bog. Njegova navzočnost vse povezuje in ni več odvzeta. 146. psalem, ki ga beremo med berili, opisuje človeštvo, ki pričakuje odrešenje in uresničitev obljube življenja, dobrote, sreče, ki je opisana tudi v tvoje in moje srce. Domotožje po tej sreči še izostrijo rane greha in zatiranja ter razne bolezni, ki jih našteva tudi psalem. A odrešenje je za vse, kajti v Jezusu, ki je odstranil ločilni zid med nami, ni več ne juda in ne pogana. Vsi lahko najdemo tolažbo in vsi se lahko veselimo iste Božje ljubezni.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.